بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وعد من أطاعه بنعيم الجنان، وتوعد من عصاه بجحيم النيران، والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله الداعي إلى الجنات، وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمنازل العاليات، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz va muhtaram birodarlar, bugungi suhbatimiz ibodatda va solih amallarda bardavom bo'lishlik haqidagi suhbatimizning ikkinchi qismi. Bugungi darsimizda solih amallarda davomli bo'lish foydalari va shunga yordam beradigan omillar haqida iymonlashamiz. Solih amalda davomli bo'lishning foydalari juda ham ko'p. Shulardan ba'zilari quyidagicha. Birinchidan, solih amallarda bardavom bo'lgan kishining qalbi doimo Alloh taologa bog'langan holda bo'ladi. Va bu albatta ana shu musulmon, ana shu mu'min kishiga juda ham katta kuch-quvvat bo'ladi. Alloh taolo bu bandasi uchun doimo o'zi yetarli bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه
Kimki Alloh taologa tavakkul qilsa, ya'ni doimo Alloh taologa tavakkul qilib, Allohga bog'lanib, Allohga suyanib yursa, bas u zot bu odamga kifoya. Alloh taoloning o'zi yetarlidir. Bu odam hech kimni yordamiga zor bo'lmaydi. Allohdan boshqa hech kimga zor bo'lmaydi. Alloh taologa doimo tavakkul qilib yurish, doimo solih amallar bilan bo'lishlikni taqozo qiladi. Demak, birinchi foyda solih amallarda bardavom bo'lish, eng katta kuch-quvvat va solih amallarda davomiy bo'ladigan odamning qalbi doimo Alloh bilan bog'langan bo'lishligidir. Bu juda ham katta foyda. Ikkinchi foydasi, solih amallarda davomli bo'lish Alloh taoloning muhabbatiga sabab bo'ladi. Doimo solih amallarni xolis Alloh uchun bajarib yuradigan inson Alloh taologa suyukli banda bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, hadis qudsiyda: وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهِ Bandam menga farz amallarni bajargandan keyin yana nafl ibodatlarni bajarishda davom etaveradi, menga shu bilan nafl ibodatlarni bajarishlik bilan menga yaqinlashaveradi, to men uni yaxshi ko'rib qolaman. Ya'ni qancha ko'p nafl ibodatlarni bajarsangiz, Alloh taologa shunchalik suyukli banda bo'laverasiz. Alloh taologa suyukli banda bo'lishlik esa eng buyuk sharaf. Bundan ortiq baxt-saodat yo'q. Yana Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladiki: "A'udzu billahi minash shaytonir rojim."
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
البتة الله تعالى كوب توبة قلوة لرني أشكرت ودائم پاك لنب يروت لرني أشكرت طهارت لي بولو يروت طهارت لي پاك بولو يروت بند لرني الله يشكرت كوب توبة قلوة لردن بولوش جن دائما الله نذكر قلب imkon qadar solih amallarni bajarishda davom etish kerak. Va poklanib yurish deganda faqatgina zohiriy poklik emas, balki qalbimiz va amallarimiz pok bo'lishi kerak. Solih amal bilan va qalbiy amallar bilan, qalb bilan bajariladigan buyuk ibodatlar bilan poklanishimiz kerak. Ana shunda Alloh taolo bizni yaxshi ko'radi. Uchinchi foydasi, solih amallarda davomli bo'lish qattiq og'ir musibatlar kelganda sobit qadam turib najot topishga sabab bo'ladi. rasululloh sollallohu alayhi vasallam jiyanlari ibn Abbos roziyallohu anhumoga vasiyat qilib aytdilarki, ya g'ulam, ala uallimuka kalimat, ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidhu tujahak, اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. اي بالام senga bir necha so'zlarni o'rgataymi? احفظ الله يحفظك, sen Allohni yod olgin, Alloh seni yod oladi. Sen doimo Allohni yod olib, Allohni zikr qilib yursang, Alloh taolo seni yod oladi. Allohni tinchlik, osoyishtalik paytlari zikr qilib yursang, yod olib yursang, Alloh seni boshingga musibatlar tushganda seni yod oladi, senga o'zi madad beradi. Ihfazillaha tajidhu tujahak, Allohni yod olsang, doimo Alloh taolani o'z qarshingda, oldingda topasan. Ya'ni Allohni madadi kerak bo'lganda doimo Alloh senga madad beradi. Idza sa'alta fas'alillah, qanday tilaging bo'lsa Allohdan tilagin, Allohdan so'ragin. Va idza ista'anta fasta'in billah, agar yordam so'ramoqchi bo'lsang Allohdan yordam so'ragin dedilar. Shuning uchun salaf solihlarimiz bu vasiyatga juda ham mustahkam amal qilishar edi. Juda qattiq ocharchilik davrlarida ham, ya'ni kambag'allikdan, ochlikdan juda ham og'ir holatga tushib qolgan paytlari ham birovlarga borib tilamchilik qilishmagan, Allohga iltijo qilishgan. Va bu sohada, mana shu mavzuda salaf solihlarimizga Alloh taolo juda ham ko'p karomatlar bergan. Ya'ni sahih rivoyatlar bilan sobit bo'lgan ajoyib va ajoyib qissalarni salaflarimizning hayotlari yozilgan kitoblarda o'qishingiz mumkin. Shulardan birida, masalan, bir ajdodlarimizdan birlari juda ham qattiq qiyin ahvolga tushganlarida uylarida ayollari, bola chaqalari ochlikdan qiynalib qolishganda bir o'zlarini Alloh yo'lidagi do'stlariga borib aytishni xayollariga keltirganlar. Bir birodarlarga borib, birodar, ozgina yordam bersangiz deb so'ramoqchi bo'lganlar. Darvozalardan chiqar chiqmasdan bu fikrdan qaytib, uylariga qaytib kirib, tahorat qilib, ikki rakat namoz o'qib, Alloh taologa sajdada yolvorib yig'laydilar. Alloh o'zing yordam bergin deb. Keyin namoz o'qib bo'lsalar, bir mahal tegirmon ishga tushgan ayollari bug'doydan un chiqarayotgan. Chiqib so'rasalar, qayerdan keldi sizlarga bu bug'doy? Bir birodaringiz eshintaga tashlab ketdi deb xabar beradilar. Ya'ni Alloh taolo ularni mana shunday muhtoj bo'lgan hollarida, Allohga yolvorganlarida ularni birovga borib yuzlarini qizartirib yordam so'rashga ham tushirmaydi. Xijolatli o'rinlardan salomat saqlaydi. Faqat uning uchun sabr qilish kerak. Allohga iltijo qilishlik bilan ba'zi bir qiyinchiliklarga Alloh uchun sabr qilish kerak. Demak, solih amallarda, iymonda, taqvoda sobit qadam, davomiy bo'lishlik foydalaridan biri mana shu. Alloh taolo boshingizga qiyin musibatlar tushganda ham sizni ana shu musibatlarga sabr bardoshli bo'lishingizga va shu musibatlar orqasidan buyuk ajru savoblarga yetishib, buyuk oliy maqom, oliy darajalarga ko'tarilishingizga sabab bo'ladi. Alloh o'zi yordam beradi shunga. Alloh o'zi hammamizga yordam bersin. 4-chi foydasi solih amallarda davomli bo'lish gunoh va ma'siyatlardan, fahsh ishlardan, behayolikdan qaytaradi. Eng buyuk solih amallardan biri namoz. Balki eng buyuk solih amal namoz. Shahodat kalimasini keltirib, islomga kirgandan keyingi eng buyuk amal namoz. Eng buyuk solih amal bu namoz. Alloh taolo Qur'oni Karimda namoz, bu solih amalni, bu namozni buyukligi va foydalari haqida bayon qilgan. Shu oyatlardan birida Alloh taolo marhamat qiladiki,
a'udhu billahi minash shaytonir rajim. اتلُ ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
الآية Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo xitob qilib aytadiki, sizga nozil qilingan, sizga vahiy qilingan kitob Qur'oni Karimni tilovat qiling va namozni o'qing. Namozni to'kis ado eting. Albatta namoz fahsh ishlardan va munkar harom ishlardan qaytaradi. Hadisda keladi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga kelib aytishdi. Bir kishi kechasi tahajjud o'qib, kunduzi o'g'irlik qiladi, deyishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar u odam haqiqatdan kechalari namoz o'qiyotgan bo'lsa, uning namozi albatta bu ishdan qaytaradi, dedilar. Demak, birinchi o'rinda namoz va boshqa solih amallar ham fahsh va gunoh ishlardan qaytaradi. Solih amallar iymonni mustahkam va baquvvat va kuchli qiladi. Iymoni kuchli bo'lgan odam albatta gunoh ma'siyatlarini oldiga kelganda o'zini olib qochadi, Xudodan qo'rqadi. 5-chi foydasi, solih amallarda davomli bo'lish ba'zida gunoh ma'siyatlarga yo'l qo'yib qo'ysa ham, solih amallarda davomiy bo'ladigan insonning gunohlari shu solih amallari tufayli kechirib yuborilishiga sabab bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda 5 vaqt namozni o'qib yurish, har kuni uyingizning oldidagi anhorda 5 martadan cho'milib, barcha kirlaringizdan poklanib, tozalanib yurganingizdek bo'ladi, deb bayon qilganlar. Solih amallar, demak, ba'zi bir inson zaifligiga tortib bajarib qo'ygan gunohlari ham yuvilib turishiga sabab bo'ladi. Solih amallarning 6-chi foydasi, shu solih amallarda bardavom bo'lishlik nafsni g'aflatda qolishdan saqlaydi. Inson solih amallarga o'rgansa, bora-bora nafs ham mana shu to'at ibodatlarsiz yashay olmaydigan bo'ladi. Ba'zi bir salaf solihlarimizdan rivoyat qilinadi. Salaflardan birlari aytadilarki, men o'z nafsimni tahajjud namoziga o'rgatish uchun 20 yil qiynadim. 20 yil harakat qildim. Shundan keyin nafsim ham shu tahajjud namozi bilan rohatlanadigan bo'lib, 40 yil tahajjud namozini kanda qilmadim, degan ekanlar. Hikmatli nasihatlarda ham aytiladiki, nafsingni to'at ibodat bilan mashg'ul qilmasang, u seni albatta gunoh ma'siyat bilan mashg'ul qilib qo'yadi. Alloh asrasin. Shuning uchun solih amallarga o'rganishlik mana shu insondagi nafs, an-nafsul mutmainnaga aylanadi. To'at ibodatlar bilan xotirjam bo'ladigan nafsga aylanadi. Chunki insondagi nafsni Alloh taolo 3 qismga bo'lgan. An-nafsul mutmainna, xotirjam bo'ladigan nafs, ya'ni Alloh taoloning ibodatiga o'rgangan, taqvoga o'rgangan, xotirjam faqat solih amallar bilan, iymon va taqvo bilan xotirjam bo'ladigan nafs. Bu eng buyuk nafs. Undan pastroq darajadagi nafs an-nafsul lawwama. O'zini o'zi malomat qilib turadigan nafs. Ya'ni ba'zida gunoh ma'siyatlarga yo'l qo'yib qo'yadi, lekin tavba qiladi yana. Darhol tavba qilib, Alloh taologa iltijo qilib, o'z nafsini malomat qiladigan nafs. Bu ham yaxshi. Har holda darhol tavba qilib turadi. Lekin an-nafsul mutmainna, xotirjam nafsdan pastroq darajada. Eng past tabaqadagi xatarli insonni halokatga olib ketib qo'yadigan nafs an-nafsul ammaratu bis-su. Doim yomonlikka buyuradigan, gunoh maqsadlarga tortaveradigan nafs. Alloh bunday nafs sohibidan qilib qo'ymasin. Shuning uchun agar siz o'z nafsingizni asta-sekin to'at ibodatga tortib o'rgatmasangiz, u sizni ma'siyatga tortib ketaveradi, Xudo saqlasin. Solih amallarda davomiy bo'lish foydalaridan 7-chisi, bu dunyodan ketishda ham husnul xotima, go'zal oqibat bilan ketasiz. Solih amallarda bo'lgan inson, solih amal bilan yashagan mu'min kishi o'lim vaqtida ham go'zal oqibat bilan ketadi. Ibodat ustida vafot qilishga sabab bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda xabar berib aytadiki,
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan zotlarni bu dunyoda ham oxiratda ham sobit so'z bilan haq ustida sobit qadam qo'yadi. Haqiqat, haq so'z ustida va haqiqat ustida sobit qadam qilib qo'yadi. Bu dunyoda ham deganda ulamolar tafsirda, ya'ni o'lim, ajal kelganda, vafot qilayotganda sobit qadam qo'yadi. Oxiratda deb, ya'ni qabrda. Qabrda ham savol javobga tutilganda adashmasdan Robbi Alloh, Parvardigorim Alloh, va dinil islom, dinim islom, va nabiy Muhammad sallallohu alayhi vasallam, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam deb sobit qadamlik bilan javob bera oladi. O'layotganda ham bu dunyoda solih amallar bilan, iymon bilan yashagan odam vafot qilayotganda ham go'zal suratda vafot qiladi. La ilaha illalloh kalimasini aytib vafot qiladi yoki Alloh yo'lida shahid bo'lib vafot qiladi yoki haj ibodatini qilayotganda yoki umrada yoki ma'lum bir ibodatda go'zal suratda vafot qiladi. Bu Alloh taolaning sobit qadamlik, ana shu solih amallarda sobit bo'lgan, solih amallarda davomiy bo'lgan bandasiga mukofot tarzida beradigan go'zal oqibat. Ammo bularning aksichi, zolim kimsalar bu dunyoda gunoh ma'siyatlarga, zulm zo'ravonliklarga yo'l qo'ygan kimsalarni Alloh taolay aytadiki, va yudillullohu zolimin. Zolim kimsalarni Alloh o'zi adashtirib qo'yadi. O'limda ham, oxiratda, qabrda ham. Bu dunyoda zolim bo'lib, fosiq va fojir bo'lib o'tgan odamlar o'zi xoh o'ziga zulm qilgan bo'lsin, gunoh ma'siyatlar qilib, xoh boshqalarga zulm o'tkazib, boshqalarni qiynab, o'ldirib, molini olib yoki boshqa zulm turlaridan bajarib yurgan zolim kimsalarni Alloh taolo o'layotganda ham shahodat kalimasini ayta olmaydigan qilib qo'yadi, tili kelishmaydi yoki bo'lmasam shunday bir zulm zo'ravonlik ustida halok bo'ladi, gunoh ma'siyat ustida, fohishalik ustida yoki bir qabih suratda vafot bo'ladi, halok bo'ladi. Alloh o'zi asrasin. Shuncha Alloh o'zi adashtirib qo'yadi deyapti. Chunki bu dunyoda qanday yashagan bo'lsangiz, o'limda ham Alloh taolo o'shanga yarasha jazolaydi. Alloh asrasin. Alloh yomon oqibatdan asrasin. Va yaf'alullohu ma yasha. Alloh xohlagan ishni qiladi. Alloh taolo xohlagan ishni qiladi va albatta hikmatga binoan qiladi. Alloh taolo hech qachon bejiz, behikmat ish qilmaydi. Yaxshi odamlarga albatta yaxshi oqibat beradi. Yomon odamlarga yomon oqibat. Alloh asrasin. Demak, solih amallarda davomiy bo'lib yurishning eng katta foydalaridan biri o'limda ham, qabrda ham sobit qadam bo'lib, haq ustida, haqiqat ibodat ustida vafot bo'ladi. Alloh hammamizni go'zal oqibat, husnul xotimaga muvaffaq qilsin. 8-chi foydasi solih amallarda bardavom bo'lish qiyomat kuni Allohning arsh soyasida bo'lishga sabab bo'ladi. Hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabar bergan, arsh soyasida bo'ladi deb xabar bergan 7 ta toifa mu'minlarning holatlariga qarasangiz, ular bunday buyuk martabaga faqatgina to'at ibodatda bardavomli bo'lishgani tufayli erishgan. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, 7 ta toifa odam qiyomatda Allohning arsh soyasida, Allohning ana shu soyasidan boshqa hech qanday soya yo'q bo'lgan juda ham og'ir ahvolda Alloh 7 ta toifa odamni o'zi soyalantiradi dedilar. Shularni aytgan, zikr qilganda aytdilarki, birinchisida adolatli rahbar dedilar. Adolatli rahbar doim adolat bilan hukm chiqaradi. Doim mana shu solih amal, adolatlik bu solih amal. Mana shu solih amalda u bardavom bo'lganligi uchun, hech qachon zulm bilan hukm chiqarmaganligi uchun arsh soyasida bo'ladi. Ammo ba'zida adolatli bo'lib turib, keyin adolatni tashlab zulmga o'tkazsa, bu aslo bu arsh soyasida bo'la olmaydi. Keyingisi va shabbun nasha fi ta'atillah. Allohning to'atida ulg'aygan yigit va yigit qizlar mana shu buyuk fazilatga kiradilar. Ular ana shu to'at ibodatda, solih amallarda davomiy bo'lib o'sishgan, ibodat bilan ulg'ayishgan. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Masjidga uning qalbi bog'liq bo'lgan inson, doim masjidda Allohning ibodatida, namozida doimiy bo'lgan, jamoat namozlarini hech ham kanda qilmagan odam. Bu ham Allohning arsh soyasida bo'ladi dedilar. Demak, bu ham solih amalda bardavom bo'lgan. Va xuddi shuningdek boshqa qolgan toifalar ham. Demak, solih amallarda bardavom bo'lish qiyomat kuni Allohning arsh soyasida soyalanib rohat va farog'atda bo'lishga sabab bo'ladi. 9-chi foydasi solih amallarda bardavom bo'lishlik munofiqlikdan salomat bo'lib do'zaxdan qutulishga sabab bo'ladi. Anas roziyallohu anhu rivoyat qilganlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man solla lillahi 40 yawman fi jama'a yudriku at-takbirata al-ula kutibat lahu bara'atan. Bara'atun minan nar va bara'atun minan nifaq." Kimki Alloh uchun 40 kun jamoat namozida birinchi takbiradan, takbiratul ihrom, takbiratul uladan kech qolmasdan 40 kun jamoat namozini kanda qilmasdan va nafaqat kanda qilmasdan, balki takbiratul ula, takbiratul ihromdan kech qolmasdan namoz o'qisa, unga ikkita baro'ah, ikkita yomonlikdan uzoq bo'lishlik nasib bo'ladi. Birinchisi do'zaxdan uzoq bo'ladi. Ikkinchisi munofiqlikdan uzoq bo'ladi dedilar. Demak, solih amallarda davomiy bo'lish do'zaxdan ham uzoq qiladi, munofiqlikdan ham uzoq qiladi. Nima uchun 40 kun dedilar? Chunki 40 kun jamoat namozini kanda qilmasdan doim birinchi takbiraga yetib borishga o'rgangan odam bo'ldi. Nafsini shunga o'rgatgandan keyin agar haqiqiy mu'min banda bo'lsa, tashlamaydi. Qolgan umrida ham, qolgan hayotini ham doimo mana shu solih amal bilan o'tkazadi. Ammo lekin Xudo saqlasin, 40 kun jamoatda qatnashib qo'yib, keyin tashlab yorsa, bu hadisda aytilgan fazilatga erishmaydi. Bu hadisda aytilgan fazilat insonni tarbiyasi uchun aytilyapti. Mana shunday fazilatga erishaman deb 40 kun harakat qilsa, uni shunga o'rgangandan keyin u yog'i qiynalmasdan davom etaveradi. Boshida qiynalganligi uchun mana shunday buyuk fazilat. U yog'iga qiynalmaydi. Davomiy suratda bemalol o'z nafsini mana shunday xotirjam, ibodat bilan xotirjam bo'ladigan nafsga aylantirgan bo'ladi. Yana qaytadan Xudo saqlasin, orqaga qaytsa, unda o'zini baland darajaga ko'tarib turib, keyin uloqtirib olgan, yana qaytadan o'zini jarliqqa otganday bo'lib qoladi. Alloh asrasin. 10-chi foyda solih amallarda bardavom bo'lgan kishi agar kasal bo'lib qolsa yoki musofir bo'lib o'sha o'rgangan solih amalini bajara olmay qolsa, Alloh taolo unga ana shu amallarining savobini uzmasdan yozib turadi. Unga amal qilmasa ham, o'sha safar tufayli yoki kasallik tufayli o'zi o'rgangan solih amalni bajara olmay qolsa ham, Alloh unga savobini uzmaydi. Savob yozilib turaveradi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Iza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu sahihan muqiman." Agar banda kasal bo'lib qolsa yoki safar qilsa, sog'lom bo'lgan holatida va muqim safarda bo'lmagan holatida bajarib yurgan amallari yozilib turadi dedilar. Imom Buxoriy rivoyatlari. Nafaqat kasal bo'lib qolganda yoki musofir bo'lganda, balki hatto zarur bir ishlar bilan mashg'ul bo'lib, keyin qattiq charchab kechasidagi o'qiydigan odatlangan tahajjud namozini o'qolmasdan uxlab qolib bomdodga tursa, masalan, tahajjud namozini o'qolmadi. O'rgangan edi o'zi, har kun tahajjud o'qir edi. Lekin ma'lum bir kuni qattiq charchab o'qolmay qolsa, keyin bomdoddan keyin kun chiqqandan keyin qazosini o'qib qo'ysa, tahajjud namozining qazosini o'qib qo'ysa, xuddi kechasi o'qigandek savob yozilaveradi. Shuni ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa hadisda bashorat berib aytganlar. Demak, mana shu 10 ta foyda. Bundan boshqa foydalari ham bor. Biz shu 10 ta bilan kifoyalanamiz. Hozir